ismi sir tutilishini iltimos qilgan suhbatdoshga ko'ra, Uchtepa tumanidagi 15 sinfdoshining hibsga olinishi shu mahallada yashagan, ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Nuriddin ismli yigitga borib taqaladi. Nuriddin hibsga olingan yigitlarga sinfdosh bo'lib, u o'tgan yilning 29 avgustida Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmadan so'ng O'zbekistonni tark etgan.
Yetti Nuriddin degan bola bo'lganda 84-yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiiyki hozir. O'shanda ishtirok etgan ishdi bir xilla. Ishtirok etganiga ishonmadim, lekin shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunning ichida olib ketildi.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. 16 mart kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hibsga olingan yigitlardan 5 nafarining ota-onalari chaqirtirildi. Ozodlik radiosi tergovchi bilan uchrashuvni kutib turgan otalardan biri bilan suhbatlashdi. U ismi sir tutilishini so'radi.
Yo'q, hozir ishimiz bo'lganiga kirib ketgan, chiqib ketdi. Men qolib o'tiribmiz. Onasi kirib ketdi. Hamma ota-onali kirib ketdi. O'sha 5 ta bola ota-onasi kirgan. Do'stlari hammasi do'stlar.
Deydi hibsga olingan yigitlardan birining otasi. Suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan sinfdoshlar 15 kishini tashkil etadi va ularga shunday ayblovlar qo'yilyapti.
Terrorizm deb nima ayblovchi? Demani kim biladi? Men ham shaxsan bilmayman. Ishimiz guruhga qo'shilmagan ishimizga. Bu bilan sizni bu endagi ifotchilikga o'tishgan boshqa shu bir 15-tachi bor menimcha.
Suhbatdoshimizning aytishicha, 1 mart kuni ertalab tong qorong'isida yuziga niqob kiygan militsiya xodimlari uylariga bostirib kirgan va o'g'lini mashinaga bosib olib ketgan.
Ertalab keldi, hamma o'tovlarni hammasini bitta vaqtda nima qilgan, olib ketishgan. Uydan olib ketdi, maskada kelgan. Olti bo'lmadi, qorong'i edi.
Deydi tergovchi bilan uchrashuvga borgan otalardan biri. Ovozini eshittirmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan otalardan birining aytishicha, bu yigitlar ilgari Nuriddin degan sinfdoshlari bilan juda inoq bo'lishgan va o'tgan yilning yoz paytida toqqa birga dam olgani borganlar. O'sha yerda Nuriddin bu yigitlarni islomni chuqur o'rganishga da'vat qilgan, biroq bu da'vat hamma sinfdoshlariga ham yoqmagan va ulardan 5 kishi ajralib, o'sha kuni uylariga qaytib kelgan va o'sha 5 yigit ham hozir hibsga olingan, lekin ularning tez kunlarda ozod etilishi haqida gaplar bor, deydi ismi sir tutilishini so'ragan manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi telefon orqali hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida O'zbekistonda 400 ortiq odamlar diniy ayblovlar bilan ayblanib, turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblab, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'p uchramoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Toshkent shahrida 12 kishi jihodchilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan edi.